Գլուխ 10-րդ. Տատմեր Մեքսը և ուրվականը. Մեքս տափակաձուկը, իր արհեստի բոլոր պարագաներով հանդերձ, որպես Սայսելիի տատմեր, բնակություն հաստատեց Մենաստանում. Ճիշտ է, դա կատարվեց ոչ առանց դժվարության. Էմլինին քաչ ծանոթ էր այդ կնոջ տխուր համբավը, և համոզված էր, որ նրանից ամենավատ բանն անգամ կարելի էր սպասել, և ամբողջ ուժով դիմադրում էր, որ նա Մենաստանում չհաստատվի. Սակայն այստեղ նրբորեն, բայց և վճռաբար միջամտեց վանամայրը. Նա իհարկե ընդունում էր, որ տարօրինակ արտաքինով, այդպես արագախոս և այդքան գարեջուր կոնծող կինը, առանձնապես իր սրտովն էլ չի. Սակայն հարցու փորձից պարզվեց, որ նման գործերում նա շատ հմուտ է. Հավատացնում էին, որ անգամ բացառիկ ծանր դեպքերում, որոնցից որպես անհուսալի հրաժարվել է նույնիսկ բուժակը, Մեքսը լիակատար հաջողության է հասել. Թեև իհարկե եղել են նաև այնպիսի դեպքեր, որոնցից պառավը բոլորովին չի կարողացել գլուխ հանել. Բայց սովորաբար ինչպես հաղորդել էին վանամորը, դա կատարվել է աղքատների հետ, որոնք հնարավորություն չեն ունեցել կարգին վճարել. Տվյալ պարագայում վարձատրությունը առատ է լինելու, որովհետև մայր Մաթիլդան իր անձնական միջոցներից նրան մեծ գումար է խոստացել. Եվ բացի դրանից, քանի որ այստեղ տղամարդ բժշկի հնարավոր չէ ընդունել, ապա որտեղ կարելի է գործն իմացող մեկ ուրիշի գտնել? Ոչ ինքը վանամայրը, ոչ մյուս քույրերը գործից ոչինչ չէին հասկանում, քանի որ նրանցից ոչ մեկը ամուսնացած չէր եղել, բացի պառավ Բրիջետից, անխելք կնոջից, որն արդեն վաղուց ի վեր մոռացել էր այդ ամենը. Չէր կարող օգնել նաև Էմլինը, որը գրեթե աղջիկ էր եղել, երբ երեխա էր ունեցել, և այդ ժամանակվանից չէր ծննդաբերել, այնպես որ ուրիշ ելք չէր մնում. Էմլինը ստիպված տեղի տվեց այդ պատճառաբանությունների առջև, չնայած նա չէր վստահում այդ չաղլիկ պառավին, որն առաջին իսկ հայացքից դուր չեկավ նաև խեղճ Սայսելիին. Սակայն վախը ստիպեց Էմլինին հաշտվել և պառավի հետ մարդավայել վարվել, թե չէ, սա չէր ցանկանա օգնել իր տիրուհուն. Այդ պատճառով Էմլինը ստրկուհու նման տանում էր պառավի բոլոր նազուտ ուզերը, գարեջրով էր հյուրասիրում, գցում անկողինը, նույնիսկ համբերատար լսում էր նրա գարշելի կատակները և դատարկախոսությունները. Վերջապես ամեն ինչ կատարվեց, և երեխան, գեղեցիկ ու ամրապինդ տղան, լույս աշխարհ եկավ. Եվ տափակաձուկը, ոչխարի մորթով պատված զամբյուղի մեջ, նրան հանդիսավոր ձևով իցույց դրեց. Իսկ Էմլինն ու մայր Մաթիլդան, բոլոր միանձնուհիները, մանկանահամբուրեցին և օրհնեցին. Եվ տեղն ու տեղը, պատահականությունից խուսափելու համար, երեխան կնքվեց այնտեղ սպասող քահանայի կողմից և անվանակոչվեց Ջոն Քրիստոֆեր Ֆոտրել. Ջոն պապի անունով, Քրիստոֆեր հոր անունով. Իսկ Ֆոտրել ազգանունը տրվեց այն պատճառով, որովհետև աբա հայրը նրան համարում էր անօրինական ծնունդ, և չէր ցանկանում, որ նա կրեր հարֆլիտ ազգանունը. Եվ այսպես երեխան ծնվեց, իսկ տատմեր Մեքսը Աստծու անունով երդվում էր, որ իր օգտությամբ լույս աշխարհ եկած 203 երեխաների մեջ սա ամենալավն է, 9.5 ֆունտից պակաս կշիռ չունի. Դատելով այն բանից, թե նա ինչպես էր բղավում կամ շարժվում, տղան իրոք առողջ էր և ողջանդամ. Երբ նա իր թաթիկներով բռնեց տափակաձուկի ցուցամատից, պառավը, միանձնուհիների զարմացական հայացքի ուղեկցությամբ, նրան վեր բարձրացրեց. Իսկ հետո մի ամբողջ գավաթ անուշահամ էյլ կոնձեց, նորացնին ցանկանալով առողջություն և երկար կյանք. Բայց եթե երեխան աչքի էր ընկնում իր կենսունակությամբ, ապա Սայսելին ուղակի մահամերձ վիճակում էր. Նա իրեն անչափ վատ էր զգում, և հավանաբար կենթանի չմնար, եթե Էմլինի գլխում չծագեր փրկարար մի միտք. Երբ Սայսելիի դրությունը բոլորովին վատացավ, իսկ տափակաձուկը գլուխը ճոճելով և հայտարարելով, որ ինքն այլևս ոչինչ չի կարող անել, գնաց իր սովորական էյլը խմելու և ննջելու, Էմլինը աննկատելի մոտեցավ տիրուհուն և նրա սառը ձեռքը վերցրեց իր ափերի մեջ։
«Թանկագինս»,
ասաց նա,
«լսիր, թե ինչ եմ ասում»։
Բայց այսելին կենթանության նշան անգամ ցույց չտվեց։
«Թանկագինս»,
կրկնեց նա,
«ականջ դիր ինձ, քո ամուսնու մասին բան եմ լսել»։
Սայսելիի գունատ դեմքը բարձի վրա շարժվեց, և նրա երկնագույն աչքերը բացվեցին։
«Իմ ամուսնու մասին»…
շշնջաց նա։
«Ախր նա մահացած է, ես նույնպես շուտով չեմ լինի. ի՞նչ կարող ես նրա մասին լսած լինել. Նա չի մեռել, նա կենդանի է, գոնե ես այդպես եմ կարծում, թեև մինչև որս դա քեզանից թաքցնում էի»։
Սայսելին գլուխը մի պահ վեր բարձրացրեց, իսկ աչքերը բերկրալի զարմանքով գամեց Էմլինի վրա։
«Դու խաղ ես խաղում, դայակ»։ «Ոչ, դու այդպիսի բան երբեք չես անի»։ «Կաթ տուր ինձ, ես հիմա կխմեմ, որ լսեմ, թե դու ինչ կասես, և խոստանում եմ չմեռնել, մինչև ամեն ինչ պատմես. եթե Քրիստոֆերը կենդանի է, ապա ի՞նչ միտք ունի, որ ես մեռնեմ. չէ՞ որ ես միայն մի բանի էի ձգտում, միանալ նրան»։
Եվ Էմլինը շշուկով պատմեց այն ամենը, ինչ գիտեր. դա շատ չէր. Քրիստոֆերը չի թաղվել այն գերեզմանում, ուր նրա դին իբրև թե ամփոփել են, որ նրան վիրավոր տեղափոխել են մեծ յարմութ նավը. Այդ նավի ճակատագրի մասին Էմլինը բարեբախտաբար չէր լսել. որքան էլ կծկտուր էին տեղեկությունները, բայց և այնպես դրանք կախարդական սպեղանու ներգործություն ունեցան Սայսելիի վրա, քանի որ նշանակում էին հույսի վերադարձ, այն հույսի, որ նահա 9 երկար ամիստեր մեռած էր և թվում էր թաղված Քրիստոֆերի հետ մեկտեղ։ Այդ պահից Սայսելին սկսեց առողջանալ։ Երբ տափակաձուկը հարբելուց հետո քնից արթնացավ, վերադարձավ հիվանդի անկողնու մոտ, ապա զարմացած նայեց նրան, և կախարդանքի մասին ինչ-որ բան քրթմնջաց, քանզի նա համոզված էր, որ Սայսելին կմեռնի։ Այն ժամանակներում շատ կանայք էին մահանում, որոնք նման պառավների ձեռք էին ընկնում։ ճիշտն ասած, տատմոր համար դա դառը հիասթափություն էր, որովհետև գիտեր, որ նա, ում ինքը ծառայում էր, ցանկանում էր մահը, իսկ հիմա ծանծաղուտին մերցակա այդ իջևանատունը նա ուրիշին կտա։ Դրան ավելացրած և այն, որ երեխան էլ վտիտ չէր, այլ լիովին ողջանդամ։ Դե իհարկե, այստեղ ինքը գործը գլուխ կբերի, և եթե ամեն ինչ արագորեն վերջանար, ապա կսկծից անշուշտ կմահանար և մայրը։ Սակայն այդ բանն անելն ավելի դժվար էր, քան թվում էր առաջին հայացքից։ Մանկանը հետևում էին նրան սիրող շատ աչքեր։ Երբ նա հայտարարեց, որ երեխային գիշերն իր մոտ անկողին է վերցնելու, Էմլինը կատաղորեն դիմադրեց։ Նա դիմեց վանամորը, սա գիտենալով, որ պառավը հարբեցող է, և տեղյակ լինելով Սմիթների ու շատ ուրիշների երեխաների ճակատագրին, հրամայեց տղային նրա ձեռքը չտալ, ու քանի որ մայրը դեռևս շատ թույլ էր և չէր կարող երեխային իր մոտ վերցնել, ապա մանկիկին տեղավորեցին օրորոցի մեջ, մոր կողքին։ Եվ գիշեր ու զոր, հաճախ մի քանի միանձնուհիներ, մշտարթուն, որպես պահապան հրեշտակներ կանգնած էին մանչուկի օրորոցի սնարին։ Եվ երեխային սնում էր ինքը, բնությունը, քանի որ հենց առաջին իսկ օրից Սայսելին նրան կերակրում էր կրծքով, այնպես որ տատմերը չէր կարող կաթին այնպիսի բան խառնել, որը ստիպեր մանկանը աչքերը առհավետ փակել։ Այսպես մեկը միսի հետևից անցնում էին օրեր, և տատմեր մեկսի սիրտը կատաղությունից, կարելի է ասել նաև հուսահատությունից պայթում էր, մինչև որ եկավ այն առիթը, որին նա սպասում էր։ Մի գեղեցիկ օր, երբ միանձնուհիները գնացել էին երեկոյան ժամերգության, բայց ոչ մատուռ, քանի որ այն պահից ի վեր երբ տեսելքի մասին լուրեր էին տարածվել, մութն ընկնելուց հետո նրանք խուսափում էին այդ տեղից։ Արդեն ապաքինված Սայսելին, Էմլինին խնդրեց հագցնել իրեն և անկողինը փոխել, իսկ երեխային հանձնեցին քույր Բրիջետին, որը նրա համար հոգի էր տալիս, կարգադրելով պարտեզում զբոսնել, մանավանդ անձրևից հետո հաճելի և տաք երեկո էր։ Սա գնաց պարտեզ, բայց ճանապարհին նրան բռնացրեց տափակաձուկը։ Բոլորը կարծում էին, թե տատմերը քնած է, բայց իրականում նա գնաց Բրիջետի հետևից, իսկ թեթևամիտ մի անձնուհին սրանից շատ էր վախենում։
«Դու ի՞նչ գործ ունես իմ մանկիկի հետ, քավթարապուշ»,
բղավեց նա, իր երեսը մոտեցնելով Բրիջետի դեմքին։
«Դու նրան վայր կգցես և ինձ կմեղադրեն. Տուր ինձ այդ հրեշտակին, թե չէ քիթդ կջարդեն. Տուր ինձ, ասում եմ, և սուսուփուս մաքրվիր այստեղից»։
Իրեն կորցրած և ահաբեկված պառավ Բրիջետը, երեխային հանձնեց նրան ու փախավ։ Բայց փոքրինչ շունչ առնելուց, կամ գուցե ինչ-որ անբացատրելի կանխազգացումից դրթված, ետ դարձավ, թաքտվեց յասամանի թփուտների արանքում ու սկսեց դիտել։ Նա տեսավ, որ շուրջը նայելով, որպեսի համոզվի, թե ոչ ոք իրեն չի հետևում, տափակաձուկը երեխային գրկած մտավ մատուռ։ Լսվեց շարժվող փականի ձայնը։ Բրիջետը, ինչպես հետագայում պատմում էր, շատ վախեցավ, ինքն էլ չիմանալով ինչից, և մի ինչ-որ անսպասելի մղում նրան ստիպեց վազել բեմի պատուհանի մոտ, բարձրանալ այնտեղ դրված ձեռնասայլակին և նայել մատուռի ներսը։ Եվ ահա թե ինչ տեսավ նա. Տատմեր մեկսը չոքել էր զոհարանում, և մի անձնուհին սկզբում կարծել էր, թե աղոթում է, բայց այստեղ մայր մտող արևի շողերը լուսավորել էին մատուռը, և Բրիջետը նկատել էր, որ տատմոր առջև սալահատակին պառկած է երեխան, և այդ սատանան իր հաստ ցուցամատը խրել էր նրա կոկորդը այնպես, որ մանկան դեմքը արդեն կապտել էր, իսկ պառավը վայրենաբար ինչ-որ բան էր փնթփնթում։ Սարսափից սարճելով տեղում, Բրիջետը ոչ կարողացել էր շարժվել, ոչ ծպտուն հանել։ Եվ ահա, մինչ Բրիջետը քարացած կանգնած էր, անսպասելի հայտնվել էր ժանգոտված զրահազգեստ հակած մի տղամարդ։ Տափակաձուկը վեր էր նայել, տեսել նրան, և մատը երեխայի կոկորդից հանելով, սկսել էր հուսահատ ճչալ։ Ոչ մի խոսք չասելով, մարդը սուրը մերկացրել էր և վեր բարձրացրել, մինչև մանկասպանը բղավել էր.
«Ուրվական, ուրվական! Խնայեցեք ինձ, սըր Ջոն, ես աղքատ կին եմ, նա ինձ կաշառել է, իսեր Աստծո, խնայեցեք ինձ»։
Այս բառերով նա ուշաթափ տապալվել էր գետին, ջղաձգվել, գալարվել և վերջապես հանգել։ Այժմ մարդը կամ ուրվականը նայել էր նրան, սուրը դրել պատյանը, հատակից վերցրել երեխային, որը հիմա նորից սկսել էր շնչել, ու ճչալ, և նրա հետ միասին մատուռից հեռացել էր։ Հետո Բրիջետի գիտակցությանը հասել էր, որ նա կանգնել է իր առջև և երեխային պարզել իրեն։ Միանձնուհին նրա դեմքը տեսնել չէր կարողացել, քանի որ երեսակալը իջեցված էր, բայց լսել էր նրա խուլ ձայնը, որն ասել էր.
«Սա Լեդի Հարֆլիտին տրված երկնքի ինսան է. նրան ասա, որ չվախենա. ես արդեն մի սատանայի հնձեցի, իսկ մյուսները հնձելու համար արդեն հասունացել են»։
Բրիջետը երեխային վերցրեց և վայր ընկավ։ Միևնույն պահին Մեքսի աղեկտուր հեծեցանքներից անհանգստացած միանձնուհիները մայր Մաթիլդայի առաջնորդությամբ կողքի դռնից ներս խուժեցին։ Նրանք նույնպես տեսան տղամարդուն և նրա սաղավարտի ու վահանի վրա ճանաչեցին ֆոտրելների զինանշանը։ Բայց ուրվականը նրանց հետ չխոսեց, այլ անցավ ծառերի հետևը ու անհետացավ։ Նախև առաջ նրանք հոգացին երեխայի խնամքը, որին, ինչպես սկզբում կարծում էին, այդ մարդը մտադրություն է ունեցել փախցնել։ Հետո համոզվելով, որ նրան որևէ վատ բան չի եղել, սկսեցին պարավ Բրիջետին հարցուփորձ անել, բայց նրանից ոչինչ հասկանալ հնարավոր չէր։
Նա միայն փնթփնթում էր, նախ ցույց տալով ձեռնասայլակը, հետո զոհարանի պատուհանը։ Եվ ի վերջո մայր Մաթիլդան գլխի ընկավ, թե բանն ինչումն է, ու բարձրանալով ձեռնասայլակի վրա, Բրիջետի օրինակով պատուհանից նայեց ներս, տեսավ և ուշագնաց վայր ընկավ։